God kveld, alle sammen. Det var voldsomt kjekt å se så mange som kunne komme til dette møtet I regi av Ord og Israel, Rogaland. Dere har ikke sett meg her oppe så ofte, tenker jeg, og det får jeg da bare si at jeg heter Jostein Bjerga, og jeg står her fordi at jeg plutselig var oppsett av fylkesekretæren I Ord og Israel til å lede dette møtet, så da ble det slik. Bjarne Bjelland skal tale her, eller har et foredrag, jeg vet ikke hva du vil kalle det, Bjarne, men dere ser temaet på veggen. Jeg skal ganske enkelt lese noen skriftord, som uten at jeg har snakket med Bjarne, så kan det være at det har en forbindelse til det som temaet. Vi lever jo I en tid som, der det skjer voldsomt mye ut I verden, og ikke minst med Israel. Og når Jesus snakket om endetiden, så sa han følgende I Matteus 24. Ler av en sammenligning med fikentre, når det kommer sevja I greinene og løvet spretter, da vet dere at sommeren nærme. Like ens vet dere at han nærre, ja, rett ut forbi døra, når dere ser alt dette. Sannelig, jeg sier dere, denne slekta skal ikke forgå før alt dette skjer. Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldri forgå. Den dagen og timen kjenner ingen. Ikke englene I himmelen, og heller ikke sønnen, bare faderen. I en kommentar som jeg leser I tilknytning til dette verset, så ble det pekt på at dette fikentreet symboliserer Israel. Det skal ikke jeg uttale meg voldsomt sikkert om, men det var det denne kommentaren sa. Og når vi ser at Israel på vei til å komme til livet igjen, da vet vi, sier kommentaren, at Jesu sin gjenkomst, nærmer seg. Og dette kan jo skje faktisk I vår tid. Israel omgitt av mange fiender, men I 5. Mosebok 11-12 så står det følgende. Det et land, Israel, et land som Herren din Gud har omsorg for. Alltid kvile Herren din Guds øye på det, fra året begynner til det enda. Og Herrens ord skal altså ikke forgå før alt dette skjer, sa Jesus. Og dette var også Herrens ord om sitt land. Jeg synes det voldsomt flott å lese slikne vers, fordi at det styrker på en måte tilliten til ordet og til sammenhengen mellom ordet og det som faktisk skjer med Israel. Og så et vers til slutt, eller tre vers til slutt. Det går til oss, som sitter her, og som hører til I Guds kirke. Dere var en gang hedninger av fødsel, og ble kalte uomskårne av de som kallet seg omskårne, altså jødene. De som omskårne på kroppen, av menneskehånd. Kom I hug at det den gangen var uden Kristus, utestengte fra borgerrett I Israel, fremmende for paktene og løftene, ja, uden håp og uden Gud I verden. Men nå, I Kristus Jesus, dere som før var langt vekke, kom det nær til på grunn av Kristi blod. Og det takker jeg for, og vi ber en korte bønn for fortsettelsen. Herre, takk for ditt ord, takk for ditt folk, velsigne ditt folk Israel, velsigne din menighet, Herre. Vi ber for dette møtet, hold I hånden over oss, velsigne ditt ord, som Bjarne skal dele. Amen.
Ja, god kveld. Guds fred. Jeg har jo lurt litt de siste dagene på hva jeg har gitt meg ut på dette emnet her, så jeg får prøve å gjøre det på beste måte. Men det spørs om ikke jeg må ta en dag til, neste mandag også, at den blir aktuell rundt dette emnet. Mange takk til Jostein for åpningen. Høres ut så du bare kan bli fast åpner her på disse møtene. Men det får vi nå snakke oss om. Først så vil jeg begynne med en bønn. Kjære himmelske far, takker deg for at vi får komme til deg. Takker deg for at vi får bo i et fritt land, hvor vi får tale ditt ord fritt. Ber for de forfulgte i verden. Ber for Israels folk. Ber for fred for Jerusalem. Og ber for de som har kommet her i kveld. I Jesu navn. Amen. Ja, her ser vi da noe vi har sett atskillige ganger før. Vi ser Oljeberget. Og Oljeberget, det er omtalt mange plasser i Bibelen. Her gikk mesteren ofte med sine disipler og samtalte med sine disipler. Oljeberget har alltid stått sentralt i hele historien, og ikke minst i dag. Og vi vet at Jesus skal komme igjen på Oljeberget. Han skal sette sine føtter på Oljeberget, så berget blir delt i to, og det blir en dal der så jødene skal flykte inn i. Så det er begivenheter som kommer til å skje, og som skjer når Jesus kommer. Oljeberget, det ligger i Øst-Jerusalem. Slik at skulle en ta statslederne og norske statsministeren til inntekt, eller alle norske statsministerer de siste årene, så ville dette stedet her gått over til araberne. Palestina-araberne. Tar du deg en tur ned i gamlebyen og snakker med godt voksne selgere, arabere, så du spør hva de ønsker, så sier de at de har Jordans pass, og ja, de kan godt få det tilbake slik det var før 2060. Før 2060, når Jordan hadde dette området, da så det ikke slik ut. Da var det laget en vei opp til toppen, og det var 25 000 graver som var helt rasert. Og oppi her var det også en garnisjon fra Jordan som holdt det, og de hadde da latriner inn imellom her. Så de hadde grepset det til, og det så ikke ut der oppe. Og skulle du på Oljeberget, så kunne du ikke reise den veien som du reiser nå, du måtte gjennom Jordan. Og det var ikke en eneste jøde i omkretsen der, inne i Øst-Jerusalem. De jødene var kastet ut når Jordan overtok. Så jeg vet ikke om jeg kan akkurat dele det syn at de skal få Øst-Jerusalem. Hvor skal det bli da? Er vi virkelig så naive at vi tror at araberne vil ta vare på jødenes hellige steder? Se på Hørbar-synagogen, den så ikke ut. Og Israel har etter de gikk inn i Jerusalem i 2060, renovert og restaurert veldig mye, og holder på ennå. Rett ned fra dette stedet her, så ligger Davidsbyen, Og det en stor arkeologisk utgraving, så ikke det unngår å se. Den ligger ut fra murene, den ligger på sørsiden av muren og går nedover. Og det imponerende å se hvordan jødene viser det historiske bildet. Hvordan de viser dette fram både med skriftsteder fra Gammeltestamentet og i måten de presenterer, de kommuniserer det ut til turistene. Hvis du har vært mye rundt og reist, så kan du sammenligne det litt med den kommuniseringen du får av det du ser. Så vil du se at det ganske unik måte Israel klarer å gjøre dette på. Jeg tror vi skal stoppe litt ved Salme 83. Det en tidsaktuell salme. Og det som aktuelt med den salmen, det at den alltid har vært aktuell. Alltid har den vært til stede med sin aktualitet. Gud, ti ikke. Vær ikke stille og hold deg ikke i ro. For se, dine fiender lærmer. De som hater deg løfter hodet. Med svik legger de hemmelige planer mot ditt folk, og de rådslår mot dem du verner. Kom, la oss utslette dem, så de ikke mer er et folk, slik at ingen lenger minnes Israels navn. For med ett hjerte rådslår de med hverandre, mot deg inngår de en pakt. Så kommer det også videre Edomstelt og Ismalittene, Moab og Hagrittene, og navn på forskjellige folkeslag. Men denne salmen, den har høyst aktualitet i dag. Den kunne gått inn i hvilket som helst nyhetsbyrå, for sånn er det. Alle lærmer og ståker og bråker om Israel. Jerusalem er blitt en tomleskål. Har alltid vært en tomleskål, men intensiteten i dette har økt ganske så drastisk. Nå er det sånn at jeg tar dagens aktuelle begivenheter, snakker om det som foregår, samtidig så jeg tar Bibelens budskap. For jeg tror det er viktig at vi har de to tingene fremme. Vi kan ikke koble oss fra den ene delen til en annen del. Og det er det som ofte skjer hos mange, ofte i menighetene, de kobler opp det nye testamentet, så kobler de av det gamle testamentet, og så kobler de ut dagens realitet. De sier, ja, men nå må du ikke drive og blande politikk og kristendom. Det er totalt misforstått etter mine begreper. Vi må og bør tørre å forsvare jødene i dag. I det presset, i den situasjonen som de lever under i dag, så bør vi så sitte på vår høye hest, langt ned i sofakroken, og har få utfordringer sånn som jødene har. Vi må i alle fall klare å åpne munnen vår og forsvare Israel. Det er ingen som skyter deg, ingen som hogger hovet av deg, fordi om du gjør det. Vi lever i trygge vilkår, uansett om vi gjerne kan bli litt upopulære hos enkelte. Ja, apostlenes gjerninger har jeg valgt å begynne i. Og Apostlenes gjerninger begynner, som jeg vet, med Jesu himmelfart. Da vil jeg lese ifra kapittel 1, vers 6. De som nå var kommet sammen, spurte ham og sa, «Herre, er det på den tiden du vil gjenreise riket for Israel?» Han sa til dem, «Det er ikke deres sak å vite tider eller timer som Faderen har fastsatt av sin egen makt. Men dere skal få kraft i det den hellige ånden kommer over dere, og dere skal være mine vitner både i Jerusalem og i hele Judea og Samaria og like til jordens ende.» Da han hadde sagt dette, ble han løftet opp mens de så på, en sky tok ham bort fra deres øyne. Mens de sto der og stirret opp mot himmelen i det han for bort, se, der sto to menn i hvite klær hos dem, og de sa, «Galileiske menn, hvorfor står dere og ser opp mot himmelen? Denne Jesus som har tatt opp fra dere til himmelen skal komme igjen på samme måte som dere så ham fare opp til himmelen.» De vendte da tilbake til Jerusalem fra det berg som blir kalt Oljeberget og ligger nær ved Jerusalem, en sabbatsreise derfra. Legg merke til dette spørsmålet som kommer. Tenk på disse disiplene, hva de har vært igjennom ved Jesu korsfestelse. Det sjokket de har vært igjennom. Og den vandringen de har hatt med frelseren, så spør de om rike for Israel. Og Jesus avviser ikke at det er noe rike for Israel, men han sier, det er ikke deres sak å vite det, men dette vet Gud. Dette vet Gud. Og det er dette så jødene og jødisk tradisjon og jødiske skrifter, Toraen, Gammeltestamentet, det er dette med forventningen til Messias rike. Dette må vi ha klart for oss når vi ser på oss selv i vår menighet som kristne, og så må vi ha klart for oss at også der er et folk, der er et jødefolk. Og har lest litt i israelsk media, og det var vel en rabbiner for en del år siden som skrev i Jerusalem Post om kristne misjonærer i Israel, som sier det, ja, men du er blitt kristen nå. Nå har du omvendt deg til Jesus, nå må du legge av deg det jødiske. Nå er det ikke jødedommen, nå er det Jesus, og vi er alle i ett med Jesus. Så vi er på lik linje. Han rabbiner, han raser mot denne tanken, han raser mot dette utsagnet. Men har du hørt det før? Har du hørt kristne mennesker som står opp og sier, ja, men vi er jo også jøder. Vi er jo også Abrahams barn. Ja, men når du tar imot Jesus, så er dette skille borte. Det er ikke noe skille der, det er noe sånn gammeltestamentlige greier der. Nei, nå skal vi alle være like. Men det er vel ikke det profetiene, og det er vel ikke det Jesus understreker. Og en kan gjerne spørre seg selv, hva tid fikk vi det nye testamentet? Hvor lenge etter Jesu død eller fødsel var det nye, kom det nye testamentet? Det kom jo over 300 år etter. Og hva leste de da, hvis de ikke leste det gamle testamentet? Selv om det var skrevet evangelier og disse tingene her, men det var jo ikke en samlet, det var ikke samlet de nye, det nye testamentet var ikke samlet. Der er flere skriftsteder som omtaler når Jesus kom igjen. Og jeg tror det er veldig viktig at vi har med oss hele Bibelen når vi leser dette. at vi har med profetene, fordi at profetene, de kaster jo et lys inn over Nytestamentet. Og ikke bare det, men de kaster et lys inn over hendelsen. Og jeg skal lese litt mer enn det som står der i for Zakaria, for å få litt mer sammenheng på dette. Jeg skal begynne i kapittel 12. Dette utsagnet er Herrens ord om Israel. Så sier Herren som utspente himmelen og grunnfestet jorden og dannet menneskets ånd i hans indre. Se, jeg gjør Jerusalem til en tumleskål for alle folkeslagene rundt omkring. Når Jerusalem blir kringsatt, skal det gå ut over Juda. Det skal skje på den dag at jeg vil gjøre Jerusalem til en løftestein for alle folkene. Alle som løfter på den skal såre seg selv, ja, alle jordens hedninge folk skal samle seg mot det. På den dag, sier Herren, vil jeg slå hver hest med skyhet og dens rytter med vanvidd. Men over Judas hus vil jeg opplate mine øyne, og alle folkenes hester vil jeg slå med blindhet. Judas stammehøvdinger skal si i sitt hjerte, Jerusalems innbyggere har styrke ved Herren, herskarenes Gud, deres Gud. På den dag vil jeg gjøre Judas stammehøvdinger lik et fyrfat mellom vedtrær og et ildbluss blant kornbånd. De skal fortære alle folkene rundt omkring, til høyre og til venstre, og Jerusalem-folket skal fremdeles bo på sitt sted i Jerusalem. Herren skal frelse Judas telter først, for at ikke Davids hus og Jerusalems innbyggere skal ha større herlighet enn Juda. På den dag skal Herren verne Jerusalems innbyggere. Den iblant dem som snubler skal på den dag være som David, og Davids hus skal være som Gud, som Herrens engel foran dem. På den dag vil jeg søke å ødelegge alle de hedninge folk som drar opp mot Jerusalem. Men over Davids hus, over Jerusalems innbyggere, vil jeg utgyte nådens og bønnens ånd, og da skal de skue opp til meg, som de har gjennomstynget. Og de skal sørge over ham som en sørger over sin enbårne sønn, og klage sårt over ham slik som en klager over sin førstefødte. På den dag skal sorgen bli stor i Jerusalem, som sorgen over ulykken i Hadandrimmon i Megidons dal. Og landet skal sørge, være slekt for seg, Davids hus, slekt for seg og deres kvinner for seg, Natans hus, slekt for seg og deres kvinner for seg, Levis hus, slekt for seg og deres kvinner for seg, Simelittenes slekt for seg og deres kvinner for seg, likeså de andre slekter, hver slekt for seg og deres kvinner for seg. På den dag skal det være en åpnet kilde for Davids hus og for Jerusalems innbyggere mot synd og urenhet. Og det skal skje på den dag, sier Herren, herskarenes Gud, at jeg vil utrydde avgudenes navn av landet, og de skal ikke mer kommes i hu. Og profetene og den urene ånd vil jeg få bort fra landet. Skal vi gå over til kapittel 14, som er en veldig detaljert beskrivelse. Og den stemmer også helt overens med de andre ordene i Nytestamentet. Se, det kommer en Herrens dag da det hærfang som er tatt fra deg skal skiftes ut i sin midte. For jeg vil samle alle hedninge folkene til krig mot Jerusalem. Byen skal bli inntatt, husene plundret, kvinnene blir skjendet, halvdelen av byen skal måtte gå i landflyktighet, men resten av folket skal ikke bli utryddet av byen. For Herren skal dra ut og stride mot disse hedninge folk som han før har stridd på kampens dag. På den dag skal hans føtter stå på Oljeberget som ligger midt imot Jerusalem i øst. Og Oljeberget skal revne tvert over mot øst og vest, så det blir en stor dal. Den ene halvdelen av fjellet viker mot nord, og den andre halvdelen mot sør. Og dere, talende jødene, dere skal flykte til dalen mellom mine fjell, for dalen mellom fjellene skal nå like til Asel. Dere skal flykte som dere har flyktet for jordskjelvet i Judas konge Usias dager. Der skal Herren min Gud komme, og alle helge med deg, min Gud. På en dag skal lyset bli borte, de herlige himmellys skal bli formørket. Det skal komme en dag, Herren kjenner den. Det skal hverken være dag eller natt, men mot kveldstider skal det bli lys. På den dag skal levende vann strømme ut fra Jerusalem, den ene halvdel til havet i øst og den andre halvdel til havet i vest. Både sommer og vinter skal det være slik. Så kommer det i vers 9. Da skal Herren bli konge over hele jorden. På den dag skal Herren være en og hans navn ett. Så skal vi gå til åpenbaringen. Når vi kommer til åpenbaringen, så står det i kapittel 20 om, når står det en beskrivelse om dette når Jesus kommer ned, og når riket for Messias etableres, altså det som ofte kalles for tusenårsriket, det er da når Jesus setter sine føtter ned, så begynner dette tusenårsriket. Og det står i kapittel 20, så står det om dette, og jeg så en engel stige ned fra himmelen med nøkkelen til avgrunnen og en stor lenke i sin hånd. Han grep dragen, den gamle slange som er djevelen og Satan, og bandt ham for 1000 år, og kastet ham i avgrunnen, lukket til og satte seil over ham, for at han ikke lenger skulle forføre folkeslagene, ikke før de 1000 år var til ende. Deretter skal han slippes løs en kort tid. Så står det også forrige kapittel, så står det i 19, så står det om lammets bryllup, og så står det ifra 11, så står det om Kristus på en hvit hest, og videre det som kommer til å skje. Altså Jesu gjenkomst, vi står altså ved profetienes høyeste tinde, vi står ved historiens mål og høydepunkt. Da kommer Guds sønn som er den skjulte, som var med og skapte denne jorden å leve på, da kommer han til syne, og like så sikkert som du sitter i stolen der og jeg står her, så kommer Jesus en dag. Og det blir en utfrielse, ja, det blir en befrielse, det blir en fantastisk dag som er vårt håp når Jesus skal komme igjen. Så skal det gå 1000 år, og så slippes djevelen løs, og så kommer neste trinn. Det er nye jord, men jeg har ikke konsentrert meg om det i dette emnet, jeg har ikke gått så langt. Og så kan vi jo lese dette i Jesaja, han skriver jo dette. Og det vi også må huske på med Jesaja, det er at tenk på alt han skriver om Jesus. Tenk på alt som står om mesteren i Jesaja, samtidig som han også beskriver Israel og dette som skal skje. Fordi Jesus er den røde tråden. Det er Jesus som er redningen for jødene, og det er Jesus som er redningen for oss. Ja, der har vi en kar. Vi husker jo alle den historien om Josef. Det er en mektig historie. Veldig mektig. Og nå var ikke Josef Jesus, men han var som flere andre, han var et veldig forbilde på Jesus, Josef. Det var, og dette skrevet i Gammeltestamentet, fordi at vi skal få øye på dette. Når Jesus går med oss, vandrer, så åpner han skriftene. Så det er veldig viktig at vi får lese Gammeltestamentet med det for øye, at Jesus, det er et forbilde på Jesus dette. Josef, han blir kastet i brønnen fordi han er yngste sønn, og han har en del drømmer om seg selv, og at de andre bøyer seg foran, og han irriterer de eldre sønnene. Du som er far eller mor, du vet jo også at den yngste du har i familien, har du vært litt greiere med, har du ikke det? Var litt strengere, vet du, med den første, og andre der som kom, og så hvis du da får, jeg fikk jo en appoklatt, så de kaller det. Det er et forferdelig navn for et barn å kalle det for en appoklatt, du. Men det var en fin jente, og henne ble nok at skilling mer bortskjemt enn de to eldste. Så ja, vi kjenner oss igjen på denne historien om Josef. Vi kjenner oss igjen, og når han kommer ut til brødrene, så tar sinne overhånd, og de vil drepe han, men de hiver han i brønnen, og han blir bortført. Og han frir jo ut sine brødre, og de er ikke høye i hatten, disse brødre, når de kommer til Egypt og treffer denne her egyptiske store statsministeren. De skjelver i buksene, og han gir dem jo grunn til å skjelve enda mer i buksene når de er på hjemvei, når de blir tatt inn der. Men så avslører han seg, så sier han hvem han er deres bror, og da blir det en helt annen lyd på den pipa. Og sånn er det med Jesus overfor jødene også. Han kommer til å si, her er jeg, er deres bror, om jeg er Messias. Så det er mye å sammenligne med her, og Josef, han blir jo også dømt uskyldig. Det er jo en dame der, og hun var sikkert veldig fin, så Josef ble nok som alle andre menn hadde blitt, veldig fristet, men der sto han løp av gårde. Han tok seg ikke tid til å studere og tenke, men han spratt av gårde. Han løp og ble satt inn i mange år, og dette bildet er nok ifra den fengselscella. Det var nok ikke så flott og så vakkert og så fine klær, dette her, men ofte i ettertid så blir det jo alt gjort på en helt annen måte. Ja, jeg skal ikke gå så mye inn på dette her, men dette er de 12 stammene, det er jo Israels folke, ikke sant? Og så klarer dere å lese det som står der.
Ruben, Simon, Juda, Zebulon, Issakar, Dan, Gad, Asher, Naftali, Benjamin, Manasseh og Efraim. Her mangler Levi fra den opprinnelige oppsetningen, fordi Levi utgjorde presteskapet i Israel og ble erstattet med en av Josefs sønner. Den andre som er utelatt fra den opprinnelige oppsetningen er Josef, siden Jakob adopterte de sønnene til Josef som sine egne barn, og erstattet Josef med en av dem. De som går inn i stedet for Levi og Josef er Manasseh og Efraim. Så går man til åpenbaringen 7. Det første er altså i Ezekiel, kapittel 48, går man til åpenbaringen 7. Ruben, Simon, Levi, Juda, Zebulon, Issakar, Gad, Asher, Naftali, Josef, Benjamin og Manasseh, ikke sant? De to. Her er Dan utelatt. Efraim er utelatt av hans far, som er Josef, har fått sin plass i stamtreet. Det mest kjente som kommer fra Dans stamme er Samson. Og Dan, det betyr da dommer. Det peker litt på den dommertiden som har hatt i Israel før kongene kom. Dans stamme sies og hørt til ved kysten at de var sjøfarende. Sporadiske notater om stammen kan tyde på at han har reist til Hellas og til øyer i Middelhavet.
Vi kan ikke ta en stor studie på dette. Vi vet at det skrives mye, og det er jo mange som mener at Manasses stamme er funnet i India. Og det har ikke jødiske styresmakter gått med på at dette stemmer før siste årene. Men det er mye teorier, og det er mye utsagn, det er mye forskning på dette med de 12 stammene. Så ser vi tildelingen av Israel, og dere tenker vel, oi, det var litt større enn det som er nå.
Men det som jeg gjerne skal legge merke til, det er, som ikke ser så godt på det bildet, men det er Judariket. Judariket, det er stort i forhold her. Og så ser jeg jo den omkretsen som er på Israel i de dager der det blir tildelt. Så slik var det opprinnelig den gang.
Her er vi nå, altså tiden når Salomo overtar Israels rike. Og vi ser igjen at ja, det er et stort rike, så Salomo skal overta da.
Så er det altså etter Salomo, så kjenner vi jo historien om, vi ser hvordan det går nedenom med Israel etter Salomos død.
Ja, vi ser hvordan det går nedenom med Salem. Det med Salomo også. Han ble litt for glad i kvinner og tok til seg hedenske damer, hustruer, medhustruer. Han hadde jo på det meste 1000 koner. Så, og sønnen hans, og så videre, så ser vi jo at det går nedenom hjem, og i 1586 så blir Jerusalem erobret. Da ryker dette Davids dynastiet. Så har vi videre fram til 539. Da er det Babylons rike. Da er det Babylon som er det store verdensriket. Og i Daniels bok så leser vi jo om Daniel når han kommer, han blir røvet fra Jerusalem sammen med sine venner. Han er 14 år gammel, og han kommer inn i hoffet til Nebukadneser. Vi leser om drømmen som også går inn i dette med vår tid. Denne steinen som kommer ned og knuser, altså Jesus kommer inn, og det kommer et rike, men det er også et rike som skal oppstå igjen før dette. Jeg har ofte tenkt dere når de snakker om Daniel, for tenk du, 14 år gammel og helt bevisst på hva han skal spise og ikke spise. Og sier at jeg vil ikke spise dette, jeg vil spise grønnsaker, jeg og vennene mine. Han stiller klare krav til lederen der. Og da tenk på dette her med jødene og dette med ordet innprente. Ikke sant? I dag minker det med barn på søndagsskolen. I dag er vi så livende redde for å si Jesus er veien. Og vi er så redde og nervøse for, ja, hva skal vi si, hva skal vi gjøre? For det at vi har jo barnebarn, og så er den mener ditt, og den mener datt. Men det står i Gammeltestamentet, du skal innprente mitt ord til barna. Mens du går på veien, før du legger deg, når du står opp, hele veien skal du innprente det. Det står ikke du kan nevne navnet mitt sånn, Danavan, en søndag formiddag her, så kan du jo snakke litt og sende deg på søndagsskolen. Nei, det står innprente. Og der tenker jeg han Daniel der. Jeg tror han har blitt innprente hjemme. Det har nok vært solide foreldre
som har stått sterkt I jødedommen og innprentet sønnen sin. Så kommer Persia-riket, som vi kjenner til, I 539 til 332. Fra 332 til 167 før Kristus, snakker vi om nå, så kommer altså Alexander den Store. Han bryter da det persiske imperiet, og han erobrer jødene. Og Alexander den Store, han var vel ikke mer enn 30 år, før han hadde tatt alt røbel og bit. Og han gråt, Alexander den Store, for det var ikke mer land å erobre. Det var fælt for han. Og så dør han tidlig. Så blir det kalt altså, det helenske imperium. Det blir delt I tre. Og jødene I Judea, jødene I Judea, for nå det delt, ikke sant? Nå riket delt, nå det Judea igjen, Israels 10 stammer blitt erobret, og det ikke noe nordrike. Og da det sånn at de lever I en konflikt der mellom disse rivaliserende greske herskerne. 167-63 så kommer det en jødisk stamme, Makkabeerne. De gjør opprør mot den hellenske okkupasjonen, og ifra år 142 og 80 år senere så altså Judea en uavhengig jødisk stat. Det var nok litt av noen andre krigere enn det norske forsvaret og det som foregår I dag, de folkene der. Det var utrolig, altså de der bøkene som går fra denne perioden, det en del bøker som går på dette, og det ja, det litt av noe krigere. 63 til 640 det som står, etter Kristus, så kommer romerne, og så det bysantiske styret. 640 til 1099, hvem det da? Da det araberne. Så kommer korsfarerne I 99 og holder til der, og har rike til 1291. 1291 til 1517 det mamelukkene, Og så 1517 til 1917, hva det da? Jo, da det osmanske rike. Og så kommer engelskmennene I 1917, og der til 840. 840 blir Israel en selvstendig stat. Var det noen som så det smykke Erdogan hadde på seg? Ved en begivenhet for ikke så veldig lenge siden. Var det noen som så det smykke? Kalif-smykke. Kalif-smykke. Erdogans sin store drøm, det opprette å komme tilbake til det osmanske riket. Det skinner. Det ikke sånn at du må sitte og analysere talene, altså se på dette og høre, og jo, kanskje det var sånn, nei. Han spiller med åpne kort og helt klar på disse tingene her. Sion. Neste år I Sion, hilste jødene alltid hverandre med. Sionisme. Ja, det det mange som har mange forskjellige oppfatninger om. Og sionismen, den begynner med denne karen her. Han har dere neppe truffet på gado. Og dette Theodor Herzl. Herzl, han ble født I Budapest, kom fra en velstående jødisk familie, og familien flyttet til Wien, og det der Herzl vokser opp. Herzl en flink kar, han utdanner seg til jurist, og han blir også journalist. Og som journalist så dekker han Dreyfus-saken, den
Saken som var i Frankrike, fransk offiser som blir tiltalt for forræderi og dømt, helt uskyldig. Men han ble senere frikjent da. Men Herzl ser at jødene er fritt vilt. I denne tida så skjer industrialiseringen i Europa og i vårt eget land. Folk flytter inn til byene. Det blir en kulturoppblomstring på en annen måte. Og dette med nasjonalisme, det begynner å komme sterkt inn blant de europeiske folkene. Nasjonalismen og nasjonalromantikken, den kommer inn, og Herzl ser at de som folk, ingenting. De er ikke verd noe som helst. De har gode jobber, de er flinke, og de blir utnyttet og benyttet, men de skal ikke ha sin selvstendighet. Så han starter da opp sionismen, som er rett og slett nasjonalisme for jødene. Og hvis du legger merke til å følge med i den politiske debatten, det er noe som heter BDS-bevegelsen. Og jeg var inne på det gamle politikammer, for det er nå blitt et eller annet type kulturhus, på en debatt hvor vår kjære dialogprest, Odd Christian Rehme, stod på talerstolen, og så stod lederen i BDS-bevegelsen der. Og Odd Christian Rehme, han vet du, før han begynner å åpne munnen og snakke, så vet du hva han sier. Ikke noe problem, han sier de samme tingene hele veien her. Han har gjentatt det nå i 20 år. Men han der andre, Fysaken, ifra BDS, vet du hva han sa? Han sa, jeg har ikke noe imot Israel. Nei, 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 men jeg er rasende på sionistene. Jeg er rasende på Sion. Og det snakker om sionismen, for det er de som ødelegger for de andre. Det er de som ødelegger for araberne, og det er det som er faren vår. Der traff han. Der traff han. Nøyaktig. Sånn er det de tenker. De ser som skal boykotte Israel. De går mot den sionismen der. Så står det her på arket, og det er vel vanskelig å se her, sier Mona. Men altså, det har jo alltid bodd jøder. Tiberias, alltid vært jøder der. Safet, vært jøder. De har holdt det der nede, vært veldig anonyme, men holdt det. Men nå vil Herzl ha, altså, han ser nå med jødene tilbake. Og dette her er ikke noe, altså, det er ikke et sånn passus i historien, dette her. Det er ikke noe sånn, ja, plutselig så kom Herzl, og så ble det sionisme, og så begynte jødene å vandre tilbake. Tror du det? Nei. Dette er det en allmektig Gud som styrer. Han ser at nå er tiden inne. Nå skal Israels folk tilbake til sitt hjemland. Uansett. Så nå begynner dette. Og den første gruppen av organiserte jødiske immigranter kommer til Jaffa 7. juli 1882. Dette markerer begynnelsen på den første alia, som det heter. Og det kommer altså i løpet av de første årene frem til 1903, så kommer det 35 000 jøder til dette området. Det palestinske området, så de kaller det engelskmennene, og kalte det den gang. Så kommer det 40 000 fra 1904 til 14. Så kommer den tredje alia, 1919-23, det var en fortsettelse av den andre som ble avbrutt av hva? Jo, det vet vi, av Første verdenskrig. Og da kommer altså, på grunn av Første verdenskrig, så kommer det 40 000 nye jødiske immigranter. Og hvor kommer de fleste ifra? De kommer derfra de blir mest forfulgt, og det er Østeuropa. Der blir de forfulgt på den tida, og da kommer mest derifra. Og den fjerde alia, 1924-29, den kommer som en følge av antijødisk politikk og krise. Og hvor henne? I Polen. Så når polakkene står frem i dag og slår seg på brystet i sin egen nasjonalforsamling og sier at nei, vi har ikke forfulgt jødene, nei, vi vil ikke ha noe skyld, nei, vi kan ikke si noe om det, så kan du sende den til dem. Så går dette med den femte alia, 1929-1939, altså med nærmere oss 2. verdenskrig, og da begynner forfølgelsen, eller da har forfølgelsen blitt iverksatt i Tyskland. Og de første årene etter at nazisterne kom til makten, det var i 1933, så kommer det altså 174 000 jøder til dette området. I 1940 var den jødiske befolkningen dermed kommet opp i 450 000, og den arabiske befolkningen vokste i samme periode. USA og Storbritannia iverksatte da begrensninger på den jødiske immigrasjonen til Palestina, også under jødeforfølgelsene i Tyskland i 30 år. Etter den 2. verdenskrig så skjøt den innvandringen en ny fart. Dette er 1880. Sånn, nå begynner det å minke dette riket, det har vært mye større, men det begynner å skrumpe inn. Det osmanske riket, og det er tyrkerne altså som styrer dette her, og vi ser noen skraverte felter, og det er ikke tyrkerne, det må være, kan det være engelskmennene, så har det. Greit, bare gå videre. Så ser vi denne delingsprosessen. Ikke sant? Nå ser vi krigsherrene. Og det er altså Første verdenskrig. Etter krigens slutt så deler da disse krigsherrene, Frankrike, Storbritannia, De tar sine deler, og det franske mandatet, det er Syrien, som det står, Syria, og britene tar det palestinske området. Bare legg merke nå til der det står Palestina. Legg merke til størrelsen. Legg merke til den størrelsen der nå. Og så tenker du litt på den størrelsen som er i dag. Da har vi den. Ja, vi bare går videre. Dette her er et dårlig kart, for det Transjordan kom ikke inn skikkelig. Det er for lite kart, helt opp på høyre der, det ser du. Men i september 22 så bestemmer altså Storbritannia seg for at 3/4 av dette området, øst for elven Jordan, det gir de da til det hasmittiske kongedømme, og senere så blir jo Jordan da en autonom stat, altså med kongestyre. Dette skjer ikke med en gang, men sånn midlertidig så blir dette delt. Det som vi ser på det kartet nå, uhyre viktig. Her står fighten. Her står fighten. Fordi når de sier at Israel har okkupert land, så må vi gå tilbake, vi må spole historiebildene tilbake. Og i media i dag, så spoler en ikke tilbake. En stopper opp, og så bruker en usannheter om Israel, som ikke er sant i det hele tatt. Jeg har hørt mange stortingspolitikere som har vært veldig klare på dette før de begynte på Stortinget, men etter de har kommet inn på Stortinget, så har de fått et eller annet der som gjør at de ikke tør å hevde disse tingene her. De tør ikke å si det. Men etter internasjonal folkerett så hadde Israel krav på mye mer enn det de har nå. Og det ble i San Remo-konferansen vedtatt gjennom internasjonal folkerett at jødene skulle ha sitt hjemland her. Det var det som var det egentlige folkeretten, og det nedfelt i folkeretten, og det mange jurister som eksperter på internasjonal folkerett, som har gått igjennom dette de siste årene og gitt ut en del studier og studieoppgaver på dette som viser en helt klar forståelse. Det vil ta en enorm tid å begynne å prøve å gå gjennom og forklare hva engelskmennene egentlig gjorde. Altså du har hvitboken, du har en del ting som skjedde rent politisk der som jeg ikke kan ta for det, men du bruker timesvis på dette. Men hvis du interessert i å få den historien, og hvis du interessert i å vite hva som foregikk, så det boka. Det den beste boka du kan lese. Den heter Israels land etter internasjonal lov. Asbjørn Hildrum heter den. Ja, Libanon lå inn under, ser du, Syria ligger Libanon under. Så Libanon kom derifra. Greit, vi må bare hive oss videre. Ja. Det følger velsignelse, kjære venner, å velsigne jøden og velsigne Israel. Jeg tror ikke det går så bra når du nuller ut Israels land. Når du går inn for å boykotte Israel, og når du går inn for å fordømme og snakke stygt om jødene, fordi at du skal gjøre sånn som den norske kirke har skrevet på nettsiden sin, sammen med Mellomkirkelig råd og Kirkens verdensråd, at rettferdigheten må komme. Det er ikke bra. Det er ikke bra. Gud gir klare advarsler og løfter. Første Mosebok, den gjelder fortsatt. Jeg vil velsigne dem som velsigner deg, og dem som forbanner deg vil jeg forbanne. Og i dag skal alle jordens slekter velsignes. Salme 121,4. Se, han blunder ikke og sover ikke, Israels vokter. Salme 122,6. Be om fred for Jerusalem. Må de som elsker deg leve trygt. Skylder vi egentlig Israel og det jødiske folk Norge? Romerne 11,1 sier at Gud, har Gud forkastet sitt folk? Slett ikke. Romerne 15,27. De har selv bestemt det og står jo også gjeld til dem. De skylder å hjelpe dem med materielle gaver når de selv som hedninger har fått del i deres åndelige gaver. Det der med hedninger, det altså når jeg som liten gutt vokste opp, så hadde jeg en tante som var misjonær. Hun var den gamle garde misjonærer. Hun hadde ikke mann, hadde ikke barn, og hun var veldig tøff. Jeg synes hun var mye tøffere hun enn noen mann. Og hun kom hjem hvert femte år, og da møtte hele familien hun på Sola. Det var nesten sånn at kongen skulle komme. Og hun kom der, og mora kom først og hilste, så kom brødre og søstre, og vi dro hjem da til en av tantene mine, og der var det stor stas. Det var sånn at det var nesten høytidlig dette her med henne. Og hun var også veldig høytidlig. Hun smilte ikke så ofte, og leing, det var det ikke mye av. Hun hadde en sånn misjonærmine, husker jeg vi kalte det. Og så var det et år hun kom hjem, jeg husker ikke nå, jeg var ikke gamle karen, men Vi kom der til Sandnes, det var vinter, og de hadde jo fyrt opp der inne, så det var sikkert langt over 30 grader. Og så hadde hun en sånn en gammel båndopptager med seg. Og der var det en av disse etiopiske stammehøvdingene som hadde lest inn en hyllest til henne. Og det er greit at han leste den inn på 5 minutter, så hadde det vært greit, men det var jo 1 time og 5 minutter. Og vi satt der og hørte, Og de satt der med høytidelige blikk og så ned eller så opp. Så var det en onkel av meg der, han var fra Helvig, han var fisker, og han, ja, han hadde ikke helt forståelsen for dette her, så han, etter det var gått 35 minutter, husker jeg, så gjespet han, og så sa han, så, kunne han ikke sagt det der på norsk? Og de sier jo det at det blikk kan drepe. Og du skulle sett det blikket hun sendte han, altså. Det var et lynblikk, og de søstrene også. Og så så han jo det at det var visst ikke rette uttalelsen. Så han fikk en forferdelig hosterie. Og så sier han det at er det for mye ognar som står på, sa han. Det var forferdelig varme. Men da kom sympatien. Er du blitt syk, sa de. Er du blitt syk? Så det var altså, hun sa alltid, det hedningene de er der nede. Jeg husker jeg måtte gi vekk alle hvite skjortene mine. Så jeg sa dem, vi kan ikke beholde ei. Nei, de må få skjorter. Ja, men hva skal de med skjorter, hvite skjorter? Så de er jo helt blåst. Nei, de måtte det. Så har jeg jo da senere fått vite at der hun holdt i Javello, der i samme katolske nonner, og de også var enslige, så hadde de flotte julefeiringer og 17. mai-feiringer og sånn, og så kledde de disse unge guttene opp i hvite skjorter og hvite laken og håndkle, og så gikk de rundt og hadde fått opplæringskelnere og serverte fruene. Så derfor skulle hun ha hvite skjorter. Men ok, det var en god sak. Og så dette med hedningene, for bodde der hos farmor min helt øverst i Pedersgade 66, da er du helt på toppen der. Der bodde vi. Og så, ja, bror min han var ikke gamle kar, men han kom løpende hjem, han var helt rød i skolten. Og mor min sa, hva er det med det? Hva er det for noe? Jeg så en hedning der med Petri Kjørko. Så forståelsen her om hedning og kristen, den var noe annerledes. Nå har jeg holdt på ganske lenge her, men du får bare kjøre gjennom de lysbildene, men jeg går gjennom neste mandag, tar jeg resten, men bare kjøre gjennom lysbildene. Det kjenner vi igjen. Independence. Yes. Og så har vi kart igjen, og det er det kartet som jeg finner i Independence House, mener jeg, det er helt til venstre der. Det var det som jødene skulle finne seg i. Så blir det krig da, og så kommer det, og så kommer 73, og det kartet, og 94, når disse her nissene i Oslo-avtalen har vært inne og strekt litt, så skal det se sånn ut. Videre. Sånn så kartet ut etter 67-krigen. De har tatt Sinai. Ja. Dette har ikke tid å komme inn på. Dette er avslutningen. Dette er når vi går inn helt på tampen, så er det sånn at Gud sier, min bolig skal være hos dem, jeg vil være deres Gud, og de skal være mitt folk. Jeg synes det er utrolig sterkt at Gud skal være blant oss. Så da har jeg gått igjennom sannsynligvis alt for mye, men vi går videre neste mandag, samme klokkeslett. Så jeg håper dere synes det var greit nok, og at dere kommer igjen da. Neste mandag så skal vi gå litt mer inn i de tingene etter 48, i alle fall.